السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar sekalian, juga pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tata cara tasyahud di dalam sholat. Hadis yang diangkat oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, nanti didukung dengan hadis-hadis yang lainnya dikeluarkan oleh ulama-ulama lain macam seperti Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Secara umum, hadis tentang tasyahud adalah hadis yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Ibrahim Al-Kattan. Kenapa? Karena dari hadis ini diriwayatkan kurang lebih dari 24 sahabat ridwanullahi alaihim jami'a yang telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini nampak Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menurunkan riwayat yang paling bagus di antara sekian riwayat tersebut, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Bazzar, di mana hadis Abdullah Ibnu Mas'ud ini adalah hadis yang paling bagus sanadnya dan paling kuat rijal-rijal hadisnya dan juga paling bagus teks matan yang telah disampaikannya. Sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan inti daripada hadis tersebut. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat besar, ahli fikihnya Rasulullah, yaitu ahli fikihnya dari kalangan sahabat dan juga ahli tafsirnya dari kalangan sahabat, bahkan di antara qori terbaik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai Rasulullah memberikan satu rekomendasi: man ahabba ay yaqra' al-Qur'ana ghaddan tariya kama unzil falyaqra' qira'ata ibni ummi 'Abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an segar seperti pada saat turunnya, hendaknya membaca qiraah Abdullah ibn Umi Abd, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini merupakan satu rekomendasi yang tidak main-main. Karena pada saat pembukuan mushaf, pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an, Zaid ibn Thabit itu menemukan dari Abdullah ibn Mas'ud saja kurang lebih 70 ini surat. Masya Allah. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tasmi', ingin mendengarkan bacaan, ingin mendengarkan qiraah dari Abdullah ibn Mas'ud. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan Abdullah ibn Umi ibn Mas'ud surat An-Nisa menangis. Wa idza ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai ketika membaca ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Abdullah ibn Mas'ud, kita tidak usah memperpanjang lebar, keutamanya besar, termasuk sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW, termasuk penghuni surga, dan beliau wafat tahun 652 Masehi dan tahun 32 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai beliau dan juga meridhai sahabat-sahabat yang lainnya. Qala, beliau mengatakan, iltafada ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu itu noleh, ya, memandang kita. Faqala, kemudian mengatakan, idza shalla ahadukum, jika di antara kalian salat. Berarti di sini sesuai dengan konteksnya Rasulullah mengajarkan. Sebagaimana di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allamahu Rasulullah SAW at-tashahud. Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya tashahud. Wa amarahu ayyu'allimahu an-nas. Rasulullah perintahkan Abdullah ibn Mas'ud untuk mengajarkan kepada orang lain. Di sini konteksnya adalah mengajarkan. At-tahiyatu lillah. Was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ, walaupun sempurnanya dibacakan di sana salawat, karena di sini ada banyak jalan tentang masalah tasyahud awal, tasyahud akhir, tetapi dari Abdullah ibn Mas'ud ini, yang telah dinyatakan oleh Al-Bazzar, dia adalah yang paling kuat sanadnya, yang paling bagus rijalnya, matannya, tanpa menyebutkan salawat. Ini memberikan satu pengajaran kepada kita, minimnya tasyahud, terutama awal sampai syahadat, dan sempurnanya adalah membaca Allahumma salli ala Muhammad, sampai seterusnya. Allahu a'lam. Terus kemudian di sana ada satu riwayat lanjutan, summal yatakhayyar minad du'a, kemudian memilih doa a'jabahu ilaihi fayad'u. Dari sini dianjurkan setelah syahud, tasyahud, sebelum salam, kita dianjurkan untuk berdoa. Yang paling ditekankan oleh Rasulullah adalah berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Walin Nasa'i, di sana ada riwayat yang diturunkan Al-Hafidh Ibnu Hajar, kunna naqul, dari Imam An-Nasa'i, kunna naqulu qabla an yufrada 'alaina at-tashahhud. Kami, kata Ibnu Mas'ud, sebelum diperintahkan untuk tasyahud, diajarkan tasyahud ini, membaca assalamu 'ala Allah, wassalamu 'ala Jibril, wassalamu 'ala Mikail. Kemudian Rasulullah SAW tegur, la takulu hakada, jangan mengatakan itu, fa inna Allah huwa salam, Allah itu salam, enggak perlu dikasih ucapan salam lagi. Walakin qulu at-tahiyatu lillah, والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله dan seterusnya. Wali Ahmad yang tadi sudah saya sampaikan anna nabiyya 'allamahu tashahud. Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud bahkan seperti mengajarkan Al-Quran, ini surat-surat Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud. Jadi konteksnya Rasulullah di dalam mengajarkan tasyahud ini seperti Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan pentingnya doa ini. Wa amarahu ayyu'allimahu an-nas. Dia perintahkan untuk mengajarkan kepada orang lain. Ini menunjukkan adanya sanad berijazah. Jadi mengijazahkan sanad, baik itu sanad Al-Quran atau sanad hadis itu dibolehkan, masyru', ya disyariatkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Mas'ud kepada orang lain. Wali Muslim, ini yang menarik, ya. Yang menarik dari riwayat Muslim, Wali Muslim an ibni Abbas. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين sampai akhir. Inilah seputar riwayat yang telah diambil oleh para perawi dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW yang dinyatakan terbaik di antara riwayat kaitannya dengan kaifiyatut tasyahud, tata cara tasyahud di dalam solat, baik awal maupun akhir. Sekarang kita akan jelaskan matan daripada hadis, kemudian kita uraikan sesuai dengan maksud hukum yang ingin diangkat oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram ini, yaitu menjelaskan tata cara tasyahud. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud ketika tahiyat, ketika tasyahud ma'at at-tahiyatu lillah dalam riwayat Bukhari. At-tahiyat itu maknanya adalah ta'zim, menghormati. Makanya penghormatan yang paling syar'i antar kaum muslimin adalah salam. فَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Dan urusan tahiyat yang tidak lain adalah ta'zim, mengagungkan, menghormati, memuliakan. Kemuliaan yang sempurna, yang patut itu hanya lillah. Tidak untuk yang lainnya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada penghormatan, penghargaan yang diberikan kepada manusia itu semata-mata penghargaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh menghargai orang yang tidak berharga di hadapan Allah. Kita tidak boleh mengagungkan orang yang tidak besar, tidak agung di hadapan Allah. Tidak boleh kita memuliakan orang yang tidak mulia di hadapan Allah. Termasuk orang-orang kafir. Termasuk orang-orang fasik. Karena apa? Karena at-tahiyatu lillah. Makanya kita tidak boleh. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan memulai Yahudi dan Nasrani dengan salam. Ya? La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Kenapa? Karena at-tahiyatu lillah. Dan kita tidak boleh menghargai, menghormati dengan penghormatan assalamu alaikum kepada orang yang tidak terhormat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalawatu, ya, yang dimaksudkan adalah salawat secara bahasa adalah doa, tetapi secara istilah adalah salat yang telah disyariatkan maklum di antara kaum muslimin yang wajib 5 waktu, yang sunnah telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah salat witir, duha dan yang lainnya. Dan salat secara definisi adalah af'alun wa aqwalun, yaitu perbuatan, ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan yang diakhiri dengan salam, itu adalah salat. Dan salat di sini mencakup salat yang wajib dan salat yang sunnah. Berarti wassalawatu itu juga milik Allah. Tidak boleh kita tujukan kepada selainnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya orang yang menunjukkan sebagian daripada solatnya hanya sekedar riya. Entah itu bacaannya. Entah itu gerakannya ditambah mungkruk sedikit ketika dia bersedekap untuk supaya mendapatkan pujian orang, dia telah syirik di dalam hal tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan syirik yang khafi, akhfa min dabibin namli, yang lebih lembut ketimbang rayapan semut adalah contoh solat. Ketika seorang sholat membaca suatu bacaan, kemudian merasa diperhatikan orang, diperbaiki bacaannya, kata Rasulullah. Itu termasuk syirik khafi. Dan itu bahaya. Karena wassalawatu lillah, sholat itu hanya milik Allah. Wattayyibat, Masya Allah. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Makanya Allah juga menganjurkan kepada kita wattayyibatu lit-tayyibin. Yang bersih itu datang dari yang bersih untuk yang bersih dan hanya cocok kepada yang bersih. Sehingga di dalam masalah apapun, yang bersih, yang indah, yang jamil, itu semuanya datang dari Allah untuk Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diberi yang kotor. Dalam hal salat, perhiasan, kata Allah, khudu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah perhiasanmu yang paling baik untuk ke masjid. Karena Allah itu indah. Allah itu bersih. Dalam masalah kita itu berpakaian, wallahu ahaku ayuzayyana lahu, Allah itu berhak untuk diberhias secara baik. Dalam masalah rezeki, sama. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang bersih, yang halal. Ini kita harus perhatikan supaya kita menjadi hamba Allah yang diterima nanti karena kebersihan kita. Kenapa? Karena wattayyibatu lillah, kalimat thayyibah, ucapan yang thayyib, tindakan yang bagus, semuanya ya, wal kalimut thayyibu yas'adu ilaihi fis, ini yas'adu ila sama. Kalimat yang baik pasti akan naik ke langit. Ya. Intinya, wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi. Adapun sekarang yang buih, fa amma zabadu fayazabu jufa'a. Adapun yang buih akan hilang, akan pergi begitu saja. Dengan demikian, kita punya prinsip. Kalau sekarang Allah tidak menerima kecuali yang bersih. Dan tidak ada suatu yang bertahan kecuali yang bersih, yang baik. Maka jadilah orang yang baik. Maka jadilah orang yang bersih. Ya. Wal bai' wal baladu thayyibu, negeri tanah yang baik, ya, akan menumbuhkan satu tumbuh-tumbuhan yang baik juga, kan gitu. Ya. Adapun sekarang yang kering, yang sekarang tandus, tidak akan membuahkan satu buah-buahan, satu tanaman, kecuali sekarang merana, jelek, dan tidak sempurna buah-buahannya. Makanya di sini wattayyibatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi, walaupun di sana ada satu riwayat assalamu alan nabi, tidak ada assalamu alayka. Ini tidak ada pertentangan. Bahkan dibolehkan ini dan ini, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita salat untuk meniru Rasulullah, sallu kama raaitumuni usolli, Rasulullah SAW tidak merubah bacaan tahiyat. Bahkan tidak ada satu berita Rasulullah SAW menasakh, merubah, nanti setelah saya wafat tolong bacalah yang ini, jangan yang ini. Rasulullah SAW ketika menyampaikan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah seperti engkau melihat aku salat, mengajarkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud bacaan tahiyat seperti yang sekarang kita sampaikan, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan as-salam adalah nama Allah. Makanya sebelum diajarkan bacaan ini, para sahabat membaca di dalam solatnya, as-salamu ala Allah, as-salamu ala Jibril, as-salamu ala Mikail. Maka Rasulullah meluruskan, la taqulu hakadha, jangan mengatakan seperti itu. Fa inna Allah huwa salam, Allah itu sendiri salam. Enggak usah dikasih ucapan salam lagi. Tapi katakan, at-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun rahmat adalah sifat di antara sifat Allah dan memberikan konsekuensi memberikan rahmat, kebaikan, karunia dan nikmat kepada hambanya. Bahkan Allah memiliki 100 rahmat. Ditahan 99 nanti untuk di akhirat dan diberikan satu untuk manusia di dunia. Dan di antara sekian berebut dengan satu rahmat itu sampai disebutkan dalam suatu riwayat yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, dengan satu rahmat itu semua berebutan sampai kuda Allah bikin tidak menginjak anaknya, sayang konsekuensi dari rahmat itu. Kemudian wabarakatuhu al-barakah kasirul khair, banyak kebaikan, melimpah kebaikan. Makanya birkah, tempat kolam yang banyak airnya dikatakan birkah karena melimpah airnya. Sehingga dikatakan wabarakatuhu, kebaikan Allah, karunia Allah yang diberikan manusia, tabaraka wa ta'ala, masya Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tabaraka wa ta'ala karena memang keberkahan Allah yang diberikan kepada manusia, masya Allah. Sampai ada akhirnya makhluk-makhluk yang berkah di antaranya adalah Al-Ka'bah, ya, itu adalah barakah, ya. Terus kemudian ada tempat-tempat, ya, bahkan Masjidil Aqsa, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa allati barakna haulah, ya kan gitu. Tetapi kita jangan sampai seenak-enaknya menjadikan tempat atau waktu berkah tanpa dinyatakan oleh Allah itu berkah. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW itu berkah. Kita jadikan tempat kuburan wali berkah, enggak bisa. Kita jadikan sekarang ini tempat pos kambling berkah, enggak bisa. Berkah dinyatakan berkah oleh Allah, baik itu makanan, tempat, atau waktu dan yang lainnya. Dan puncak daripada keberkahan adalah firman Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan satu sebutan Al-Quran ini adalah barakah. Ya. Wa nazzalna ilaika ini kitaban mubarak, ya. Allah turunkan Al-Quran ini adalah berkah, ya. Ini Al-Quran. Allah juga jadikan hujan itu berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, dan seterusnya. Ini barakah. Assalamu alayna, masya Allah. Ini merupakan satu kehebatan solat jamaah. Inilah di antara 27 derajat yang Allah berikan kepada orang yang solat berjamaah, yang telah diuraikan panjang lebar oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Barinya. Di antara 20 derajat yang tidak akan didapat oleh orang sholat sendirian adalah assalamu alaina, mendapatkan doa. Di antara doa, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ya, idza fa'altum dhalika, kalau kamu ucapkan, yaitu assalamu alayna, ya, fa innakum, ya, sesungguhnya kalian telah memberikan salam kepada seluruh orang soleh di muka bumi ini, baik yang di langit dan yang di bumi. Makanya di sini jangan sampai lepas, jangan sampai kita lewat untuk terus hadir sholatul jamaah. Karena memang sholatul jamaah ini masya Allah, ya, sangat didorong, sangat diutamakan, ya. Karena kata Rasulullah SAW, فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ. Jika kalian telah mengucapkan Assalamualaikum, maka kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh orang soleh, baik yang di langit, yang di bumi, termasuk adalah malaikat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kedapat semua. Makanya dari sini dorongan buat kita. Siapa yang sekarang ingin mendapatkan surga pahala cuma-cuma, tanpa mengeluarkan keringat, jadilah orang soleh. Anda bila jadi orang soleh, Anda bila sekarang ini telah menjalani perilaku kesolehan, maka otomatis Anda akan didoakan setiap hari ratusan ribu jutaan bahkan miliaran kaum muslimin ketika salat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Allahu akbar. Inilah namanya wa da'watuhum tahitu bihim. Ya, doanya orang muslim itu mengelilingi sesama muslim. Ini di antaranya yang dimaksudkan hadis Rasulullah SAW tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak saya jelaskan karena sudah berlalu penjelasannya tentang makna syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Tsumma yatakhayyar min ad-du'a. Dari sini memberikan satu pemahaman, memberikan satu poin kesimpulan seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Kita dianjurkan berdoa setelah tasyahud sebelum salam sesuka hati kita untuk kebaikan dunia akhirat. Walaupun kita menggunakan doa-doa tek dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau dari Al-Quran, kita harus biniyatin doa, bukan biniyah membaca Al-Quran. InsyaAllah lebih barokah. Karena di sini hendaknya memilih-milih doa yang dia senangi, yang dia kagumi. Ilaihi fayad'u, kemudian berdoalah. Di dalam lafaz Muslim, At-tahiyatul mubarakatu as-salawatu tayyibatu lillah. Sekarang hampir mirip makna mubarakah. Ya, at-tahiyat, ta'zim, al-mubarakah, berkah, as-salawat, tayyibat, sama. Tidak saya ulangi karena hampir mirip. Dan intinya, para ulama memberikan suatu kesimpulan. Bahwa at-tahiyat ini merupakan satu atau tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini merupakan suatu hal yang sangat dalam maknanya. Sangat indah konsekuensi-konsekuensinya di dalam kehidupan beragama. Dan efeknya di dalam jamaah kaum muslimin. Oleh karena itu, para ulama sampai ada yang mengatakan membaca tahiyat ini adalah wajib. Ya, membaca tahiyat ini adalah wajib karena aslinya faqulu, katakan, dan perintah itu aslinya menunjukkan wajib kecuali dalil, ada dalil yang membelokkan. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan hal-hal yang kaitannya dengan penjabaran perluasan bisa kita perdalam di dalam sesi tanya jawab insyaallah.
Nah, jazakumullahu khairan atas penjelasan dari pembahasan kitab Bulughul Maram di kajian ilmiah malam hari ini, Ustaz. Dan sebagaimana telah disampaikan para pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya, secara langsung dapat menyampaikan pertanyaan Anda dengan menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita awali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Di antaranya, dari Pak Agus di Riau ingin bertanya, Ustaz. Yeah. Assalamualaikum. Apakah salawat Ibrahimiyah wajib wajib dibaca pada tasyahud akhir? Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum.
Taib. Kalau salawat Ibrahimiyah itu min wajibati as-salah, ya, termasuk hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat, ya, tidak boleh ditinggalkan berdasarkan keputusan para ulama kalau di dalam tasyahud yang pertama, kedua. Adapun pertama, ada yang memasukkan seperti Imam Asy-Syafi'i adalah sunnah mu'akkadah. Tetapi kalau sudah kaitannya dengan tasyahud akhir, itu adalah wajib membaca salawat. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Tapi Ustaz, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk pertanyaan pertama di kesempatan ini, berikutnya kita akan menyapa dari layanan line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Baik, silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Ibu Hartati dari Siantar, Sumatera Utara, Ustaz.
Silakan, Ibu Hartati.
Saya mau tanya masalah ini, Ustaz. Setelah tasyahud akhir yang doa itu diucapkan atau di dalam hati, Ustaz?
Iya.
Begitu. Yang kedua, kita mengucapkan salawat atas Nabi itu memakai sayyidina atau tidak, Ustaz?
Oke, ya.
Iya, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan pertama kaitannya dengan
perkenaan dengan doa setelah tahiyat itu diucapkan atau dalam hati saja?
Seluruh bacaan sholat termasuk doa itu dilafadzkan tapi cukup dia dengar sendiri. Jangan sampai dikeraskan sampai kanan kirinya dengar. Ini kaidah membaca semua. Baik itu membaca fatihah, surat, doa-doa yang muqayyad, zikir-zikir yang muqayyad, atau doa yang bebas tadi. Itu tentang masalah doa. Sekarang kaitannya dengan yang kedua,
apa tadi? Sayyidina.
Sayyidina. Nah, ini masalah kaitannya dengan Sayyidina. Kita tidak mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam la fakhr wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-qabr. Aku adalah sayyid anak Adam, tapi bukan untuk gaya-gayaan, ya, bangga-banggaan. Dan akulah yang pertama kali nanti di akhirat kuburan itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Ini menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kaitannya dengan kita formalkan di dalam masalah ibadah. Ini yang menjadi permasalahan. Tolong diperhatikan, kita tidak pernah sama sekali anti mengingkari bahwa Rasulullah memiliki gelar Sayyidina. Ini soal clear. Ini soal ijma'. Ini soal kaitannya tidak ada perbedaan di antara para ulama. Dan kita tidak sama sekali membuat ajaran baru di dalam masalah ini. Tetapi permasalahannya sekarang adalah ketika sholat, ibadah, itu kan konteksnya, prinsipnya adalah tauqifi, yaitu nunggu dalil. Ada dalilnya kita amalkan, tidak ada dalilnya kita stop. Sekarang ketika Rasulullah menyuruh kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti engkau melihat aku salat. Apakah Rasulullah ketika dilihat sahabat membaca tasyahud, mengajarkan tasyahud, ada sayyidina? Enggak ada. Kalau memang begitu, enggak usah. Samalah, enggak usah jauh-jauh, kita enggak usah bertele-tele. Sekarang kita berani membaca umpamanya adzan, asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Enggak ada. Kenapa kita tidak menambahi sayyidina dalam adzan? Kalau seandainya ada orang adzan umpamanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah itu, lalu ditegur orang, "Pak, kenapa Bapak membaca salawat di dalam azan?" Loh, kenapa emang? Kan Rasulullah SAW. Boleh kan? Oh, itu boleh di luar ketika kita memberikan doa ke Rasulullah. Kita sekarang untuk konteksnya azan, enggak boleh. Karena Rasulullah hanya mengajarkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak pakai Sayyidina, enggak pakai Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, simple. Kalau kita sudah mengiyakan ini, kenapa kita sekarang mempermasalahkan di tasyahud. Kalau kita melarang membaca Sayyidina pada waktu azan, karena memang tidak diajarkan Rasulullah, juga kita harus mengatakan tidak boleh membaca Sayyidina ketika tasyahud, karena tidak diajarkan Rasulullah. Clear? Jadi di sini bukan soal kaitannya keren-kerenan, soal kelompok-kelompokan, soal kaitannya sekarang ini, wah ini kelompok aneh, enggak. Ini adalah praktek ibadah. Ini adalah ubudiyah dan format yang telah dibentuk oleh Islam. Namanya ibadah itu adalah tauqifi, yaitu nunggu dalil. Ada dalilnya kita bicara, tidak ada dalilnya stop.
Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, khotbah Islam pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba bacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di kesempatan malam hari ini. Baik, Ustaz, berkenaan dengan berjabat tangan setelah sholat. Pertanyaannya adalah, apakah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Dan bagaimana menyikapi jika kita diajak bersalaman tentunya di kesempatan ba'da sholat oleh orang yang berada di sebelah kita? Jazakumullah khair.
Iya. Tentang masalah salaman ketika habis sholat, habis salam imam, maka dikatakan oleh penulis kitab As-Sunan wal-Mubtada'at, itu termasuk al-bid'atul makruhah, bid'ah yang dibenci. Oleh karena itu, harus ditinggalkan, harus kita sekarang ini rela menanggalkan sesuatu yang memang bukan bagian daripada ibadah sholat. Karena yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, itulah yang terbaik. Dan yang tidak diperintahkan, pasti tidak akan baik selamanya. Karena baik apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang didiamkan, apalagi dilarang, maka itu tidak akan selamanya menjadi kebaikan buat kita. Kalau mau salam-salaman, maka setelahnya, maksudnya kita keluar masjid, ketemu kenalan, tidak ada masalah, silakan. Kalau maksudnya tasafuh, karena jabat tangan itu konteks sunnahnya di dalam Islam, seperti yang telah dikatakan oleh Anas ibn Malik, kalau tidak salah ya, kana as-sahabatu idza qadimu finas safari ta'anaqu. Para sahabat Rasulullah itu ketika datang dari safar berpelukan, wa idza talaqau tasafahu, ketika ketemu jabat tangan. Jadi pelukan itu sunnahnya ketika datang dari safar, jabat tangan itu disunahkan ketika saat ketemu. Makanya Imam An-Nawawi di sana menegaskan, ya, sunnahnya tasafuh inda at-talaqi, ketika ketemu, ya, itu. Di sini tidak ada kaitannya itu, maka sunniahnya, kesunahannya di sini tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan berikutnya di layanan atau pesan singkat, kita bacakan terlebih dahulu sebelum kembali ke layanan-layanan telepon. Satu di antaranya, dari saudara Hendra di Tangerang. Ustaz, apakah diperbolehkan wudu dengan spray karena sakit? Karena wudu dengan normal di kamar mandi tentunya air berceceran dan tidak sanggup atau tidak memungkinkan.
Iya. Boleh-boleh saja wudu itu, yang penting istilah ghusl atau membasuh itu ada, cuman kurang sempurna. Karena di dalam prakteknya Rasulullah SAW itu mencibuk. Ya. Bahkan ketika sekarang berkumur, Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis sahih, kana Rasulullah SAW tamadmadha wastansyaqa bikaffin wahidatin. Rasulullah itu berkumur dan menyengguk air ke hidung dengan satu kaf, ya, satu telapak tangan sekali cabukan. Ini enggak terlaksana. Kemudian kumurnya bagaimana, ya? Oleh karena itu di sini kita sebaiknya meniru Rasulullah. Ketika saat Rasulullah SAW sakaratul maut, beliau tetap wudu dengan wudu normal. Begitu juga para sahabat saat sakit parah juga wudu dengan wudu normal. Jangan sekarang fasilitas serba lengkap kita memanjakan kita, kemudian kita ketika sholat juga memanja-manjakan ketika wudu seenak-enaknya. Ya, dengan demikian saya anjurkan caranya mungkin yang sehat mengambilkan air, kemudian kita wudu dengan wudu apa adanya. Dan kita juga jangan membayangkan akan wudu satu ember satu ini. Wudu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Rasulullah itu kalau wudu dengan satu mud, kalau sekarang mandi dengan satu sok, satu mud itu segini air. Itu cukup. Bahkan Rasulullah menegur di dalam hadisnya yang sahih. Ya, dari Abdullah ibn Mughaffal. Rasulullah SAW mengatakan, sayakhruju fi ummati aqwamun ya'tadduna fi at-tahuri wad-du'a, akan keluar dari umatku ini sekelompok kaum yang berlebihan di dalam berdoa dan bersuci, bersuci sama berdoa. Ya, itu jawaban saya. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Ya. Berikutnya, ikhwatul Islam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon kami. Dan kita coba sapa, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Naam. Ya, silakan. Di 0218236543.
Silakan, Pak. Ibu.
Terputus. Bagi Anda yang terhubung bersama kami, silakan dapat menyampaikan pertanyaan Anda di layanan telepon. Naam, kita sapa kembali. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Ya, silakan.
Halo.
Waalaikumsalam.
Naam. Dengan ibu siapa? Dari mana?
Bu Srineng di Sinjai.
Dari Sinjai itu mana, Bu?
Iya, begini Ustaz.
Ya.
Antara kamar mandi sama WC jadi satu. Terus satu keluarga itu kalau wudu di kulah yang besar tapi.
Iya.
Gimana itu Ustaz? Kan satu WC jadi satu.
Oke.
Okay. Bisa itu Ustaz.
Cukup?
Sudah cukup.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aslinya kita dianjurkan untuk wudu di luar WC. Tetapi kalau seandainya wudu di dalam WC boleh saja. Dan ketika membaca bismillah yaitu zikir, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, dianjurkan membaca di dalam hati. Karena Rasulullah mengatakan la wudu liman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah, menyebut nama Allah. Makanya ketika di dalam WC membaca hati di dalam hati. Nah, tentang masalah wudu dari dicipukan kolah enggak ada masalah, karena masalah air musta'mal itu selagi tidak berubah warnanya, baunya, rasanya dengan najis, maka dibolehkan. Dan dalilnya sangat banyak sekali, di antaranya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memercikkan air wudu kepada salah seorang sahabat dan air tersebut tidak dinajakan, tidak boleh, dan yang lainnya bahkan masih dinyatakan air itu suci. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis wudu pun bekas wudunya direbut oleh para sahabat. Ini semuanya menunjukkan air musta'mal itu tidak mengapa untuk dipakai. Dengan demikian ketika kita itu wudu di kolam besar bersama-sama, yang penting airnya itu tidak berubah baunya, warnanya, rasanya dengan najis, maka dibolehkan. Dan wudu bahkan termasuk mandi junub di dalam toilet, karena nanti berzikir dibolehkan dengan cara ketika berzikir membaca bismillah di dalam hati. Wallahu a'lam.
Syukran atas jawaban dari ibu yang bertanya dari Sinjai tadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga bermanfaat pula jawabannya untuk kita semua yang menyimaknya. Dan berikutnya masih di layanan telepon bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Anda yang ingin bertanya secara langsung kita persilakan. Ya, halo.
Assalamualaikum. Silakan ibu-ibu.
Ya, silakan.
Bapak-bapak.
Nah, terputus. Atau Anda silakan. Yang ingin bertanya di pesan singkat, dapat Anda kirimkan SMS atau pesan singkat Anda di 0819896543. Kembali di layanan telepon. Nah, silakan.
Ya.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Ya. Halo. Baik. Kembali kita di pesan singkat, Ustaz.
Ya.
Karena begitu banyak pula pesan singkat yang masuk di malam hari ini. Berikut dari Abu Abdullah Jakarta. Ustaz, apakah ada perbedaan antara bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir serta batasannya sampai mana, Ustaz? Barakallahu fikum.
Tentang tasyahud.
Tasyahud awal dan tasyahud akhir bacaannya, apakah ada perbedaan di antara keduanya?
Baik. Dalam beberapa riwayat, tasyahud awal sama akhir itu tidak ada perbedaan. Bahkan ada riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menganjurkan doa juga ketika tasyahud awal. Ada di antara para ulama membedakan kalau tasyahud awal sampai innaka hamidum majid, kalau tasyahud yang kedua dilanjutkan dengan doa falyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Ini teksnya yang dipakai pedoman. Namun para ulama memberikan satu tafsiran. Itu dijelaskan Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Mas'ud, tidak menjelaskan apakah itu di tasyahud awal apa akhir. Itulah. Itu awalnya. Oleh karena itu, ada di antara menganjurkan tetap pada tasyahud awal juga dianjurkan berdoa, pada tasyahud akhir juga dianjurkan berdoa. Dengan demikian, silakan. Kadang mengamalkan ini, kadang mengamalkan ini, di dalam rangka untuk sekarang mengamalkan nas-nas yang ada itu, supaya kita amalkan semua. Tetapi yang jelas, yang sangat ditekankan, dan inilah kebanyakan para ulama, adalah tasyahud akhir kita dianjurkan berdoa, yaitu bunyinya, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Dan termasuk yang membolehkan atau menganjurkan berdoa pada tasyahud awal adalah penulis kitab Al-Wajiz, ya, yang sudah masyhur, satu kitab fikih yang sangat ringkas, sangat bagus sekali dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Nah, berikutnya kembali kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita coba sapa. Halo. Ya, silakan.
Ya, assalamualaikum.
Naam, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Ya,
silakan. Halo. Bapak.
Halo Bapak.
Iya, terputus. Kembali bagi Anda di layanan lain telepon, yeah, yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di 0218236543. Kita sapa kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan. Halo.
Halo.
Naam, halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya.
Salam. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Hasan Basri di Palembang, Pak.
Pak Hasan di Palembang.
Ya, silakan. Nah, Pak.
Silakan, Pak.
Untuk ini Pak Ustaz, untuk kita sholat berjamaah, ini kan ada, untuk seorang imam itu waktu rekaat ketiga dan keempat, kalau itu empat rekaat, itu lebih cepat untuk baca Al-Fatihahnya, itu apakah ada dalilnya begitu? Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Soal masalah kaitannya dengan rekaat 1-2 ya.
Bacaan Al-Fatihah di rakaat 3-4 itu lebih pendek daripada rakaat 1-2. Apakah ada dalilnya?
Sebetulnya sekarang itu bacaan Fatihah pada rakaat pertama, kedua, ketiga itu tidak ada beda. Cuman rakaat 1-2 itu di satu lebih panjang daripada 2, 2 lebih panjang daripada 3-4. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan itu makul. Karena 3-4 itu tidak membaca surat. Itu. Rasulullah SAW membaca surat itu pada rekaat kedua ketiga. Entah itu pada duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Dengan demikian, Rasulullah SAW mempraktekkan 3-4 ada lebih pendek. Adapun sekarang membaca Fatihah, sekarang pertama, kedua, ketiga, keempat lebih pendek, mungkin saja terjadi karena 1-2 itu jahr, yang 3-4 itu sir, dan suatu hal yang biasa, Orang membaca Fatihah itu kalau sir akan lebih cepat daripada jar. Itu ya. Itu saja Pak penjelasannya ya.
Nah, jazakumullah khair. Berikutnya di sini ada pertanyaan dari pesan singkat, yaitu dari saudari Rini di Kalimantan Timur. Ustaz, saya mau bertanya. Sedih rasanya melihat orang di rumah saya karena tidak ada yang sholat. Saya minta solusinya Ustaz. Barakallahu fikum.
Nah. Subhanallah. Ini adalah keluarga yang betul-betul menjadi sarang setan. Karena orang-orang yang sekarang tidak bangun sholat, itu telinganya dikencing oleh syaitan. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih, ya'qidu syaitan fi qafiyati ahadikum idh huwa nam salasa uqadin. Syaitan itu meletakkan tali di tengkuk salah seorang kalian ketika tidur. Dan setiap tali itu ada pesan num fallailu tawil, tidur malam masih panjang. Kata Rasulullah SAW, فَإِذَا اسْتَيْقَضَ ذَكَرَ اللَّهِ إِنْ حَلَّتْ أُغْدَةٌ. Jika bangun dikir kepada Allah, lepas satu ikatan. فَإِذَا تَوَضَّعَ إِنْ حَلَّتْ أُغْدَةٌ. Ketika wudhu, lepas lagi satu ikatan. فَإِذَا صَلَّ إِنْ حَلَّتْ أُقَدُ كُلُّهَا. Kalau sholat, lepas semua. Tuh. Oleh karena itu, ada orang yang ketika terlambat atau tidak sholat, Rasulullah tegaskan, dzaka rajulun bala syaitanu ala udhunai. Itu orang telinganya dikencingi oleh syaitan. Berarti di sini serumah menjadi toiletnya syaitan. Dan ini suatu keburukan. Dan tidak ada suatu perkara yang paling besar setelah la ilaha illallah kecuali salat. Makanya Allah katakan, Inna salata tanha 'anil fakhsyai wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dzikir yang paling besar, perkara besar itu adalah salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun. Besar illa 'alal khashirin. Dan kunci kesuksesan seseorang adalah di salatnya. Qad aflahal mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un. Siapa manusia mukmin yang paling sukses? Orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa yang menyenyakan sholat, maka di dalam selain sholat lebih menyenyakan. Maka sholat adalah tolak ukur, sholat adalah barometer, sholat adalah standar. Orang itu kalau baik, baik sholatnya. Orang itu kalau sudah jelek sholatnya, maka yang lainnya tidak akan bisa diharapkan. Dan sholat memiliki inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Satu ketetapan yang tidak bisa diutak-atik. Dan alhamdulillah kita telah diberikan rahmat Allah. Tidak seperti umat-umat dahulu diberikan kewajiban sholat banyak. Kita diberikan 5. Yang awalnya 50 kemudian menjadi 5. Suatu rahmat. Dan sholat itu merupakan satu keindahan, kebersihan. Makanya Rasulullah mengumpamakan salat masalul ladzi masalus salau ini ketika Rasulullah tanya konteksnya, "Lau anna bi babi ahadikum nahran, summa yaghtasilu fil yaumi 5 marratin, hal yabqa min daranihi syai?" Kalau seandainya di depan pintu kalian itu ada sungai, kemudian kalian mandi setiap hari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran? Para sahabat mengatakan otomatis lah. Wa dzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataaya. Itulah perumpamaan salat 5 waktu yang Allah hapus dosa-dosa kita dengan salat 5 waktu itu. Dan batasan antara seorang muslim dengan kafir adalah salat. Al 'ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjamin seorang hamba selagi salat. Jaminan Allah itu diberikan kepada orang yang selagi salat. Apa selagi salat subuh? Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah SAW, seperti sholat semalam suntuk. Subhanallah. Oh, kalau begini ditinggalkan, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Makanya dalam hadis yang tadi, ketika lepas semua ikatan tadi, fa'asbaha nasyitun thayyiban nafasuh. Lihat efeknya, lihat. Pagi-pagi dia semangat, hatinya bersih. Fa'illa fa'khabithun nafsi kaslan, dia akan buruk jiwanya dan pemalas. Makanya saya ingatkan kepada muslim yang sampai hari ini belum menjalankan sholat. Sholatlah. Karena itulah standar nanti Anda akan bisa disolatin kaum muslimin. Kalau tidak, maka tidak boleh. Haram hukumnya seorang menyolati kaum muslimin yang hanya Islam saja tapi tidak sholat. Ini telah dikatakan oleh para ulama di dalam beberapa pembahasan fikih. Dan sholat merupakan suatu perkara syiar Islam paling tertinggi. Makanya siapa yang tidak sholat, meninggalkan sholat, menyanyiakan sholat, maka hukumannya itu berat. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya dipersilakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa, untuk kembali untuk menyampaikan pertanyaan di layanan telepon. Silakan dapat menghubungi di 0218236543. Halo.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak, Ibu.
Now.
Halo. Assalamualaikum.
Ya, silakan. Halo.
Waalaikumsalam.
Iya Pak, silakan.
Dengan siapa ini? Dari mana?
Dari Pati, Jawa Tengah.
Oh, silakan. Nah,
Pak Matori.
Pati.
Iya, iya.
Pak Matori.
Pak Matori. Ya. Silakan.
Iya. Ini di tempat saya ada kuburan yang dibangun, diperbaiki. Terus didirikan masjid di situ, Ustaz.
Tujuannya?
Ya untuk sholat, tapi cuma saya mau sholat ke situ, takut-takut nanti kalau timbul kesirikan, Pak Ustaz.
Ya cukup ya.
Ya, ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Suatu masalah yang sudah menjadi ijma' kaum muslimin, dan telah dikatakan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Tahdhirus Sajid min ittikhadil kuburil masajid, itu perkara ijma', haram hukumnya mendirikan masjid di atas kuburan. Enggak ada perbedaan. Haram hukumnya mendirikan masjid di atas kuburan. Karena Rasulullah katakan la tattakhidul kubur masajid. Jangan kau jadikan kuburan itu menjadi masjid. Dan lam di sini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah lam larangan yang sifatnya adalah dibenci. Oleh karena itu Allah mengutuk la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Sebagai tempat ibadah maksudnya. Sebagai tempat untuk munajat, ta'abbud, walaupun tidak berbentuk masjid, ibadah, hanya sekadar. Apalagi diberikan satu tempat sakral, yaitu masjid. Yang akan pasti terjadi ibadah permanen, ngaji permanen, seluruh permanen. Yang kadang-kadang sementara kala waktu saja dilarang, ibadah yang kala-kala. Yang ibadah kadang-kadang, itu aja dilarang, apalagi sekarang dibangun masjid secara permanen yang di situ nanti digunakan ibadah secara permanen. Ya, oleh karena itu kita harus menghindarkan diri kita dari sholat di tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan juga jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, silakan di layanan telepon kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah, halo.
Ya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
dengan
Pak.
Siapa? Bapak dari mana?
Ngajar Pak di Bagan Batu.
Oh, Bagan Batu. Silakan.
Mau nanya ini Pak Ustaz.
Ya.
Apa hukum?
Ya, terputus. Mohon maaf Bapak. Bagi Anda yang ingin terhubung di line telepon, silakan di 0218236543 dan jangan lupa langsung mengecilkan volume radio atau televisinya ketika terhubung bersama kami. Silakan di line telepon yang lainnya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Kita sapa kembali.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Nah, ya, silakan Ibu. Di mana ini posisinya?
Di Tanjung Morawa, Deli Serdang.
Oh ya, Deli. Masya Allah, Medan ya. Medan.
Iya.
Ya, silakan Bu. Ibu.
Nah. Saya mau nanya di luar tema, Ustaz.
Iya, silakan.
Baik.
Jangan jauh-jauh.
Saya kan baru melahirkan seorang putra, Ustaz.
Jadi... Alhamdulillah, ambatakillah nabatan hasanah.
Amin.
Ya. Ya.
Nah, jadi saya mau akikahnya, Ustaz.
Yeah.
Jadi saya potong rambutnya, terus saya timbang rambutnya itu diuangkan berdasarkan emas atau perak ya, Ustaz?
Oke.
Okay.
Cukup?
Cukup, Ustaz.
Ya, jazakillah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anaknya salih atau kalau perempuan salihah dan semoga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan besar dewasa di dalam keadaan istiqamah fiddin.
Amin.
Tentang masalah akikah, ya adab-adab, saya ingin jelaskan secara lengkap bahwa akikah itu dianjurkan sangat karena Rasulullah mengatakan kullu muludin murtahinun bi akikatihi. Setiap anak terlahir itu tergadai oleh akikahnya. Tudbah yaumus sabi, disembelih hari ketujuh. Wa yuhallaq ra'suhu, kemudian dicukur kepalanya. Terus kemudian wuyusamma, diberikan nama. Nah sekarang ini memberikan apa tadi akikah, itu kalau laki dua, perempuan satu, karena dihitung dari kepala. Lalu sekarang yang ditanyakan, oh iya, ditimbang rambutnya, seberat rambut itu kita sedekahkan emas atau perak. Boleh milih. Otomatis emas lebih mulia daripada perak. Dan ketika ibadah sifatnya pilihan ini, silahkan Anda milih. Contoh ketika kita tahallul, bisa menggundul, bisa sekedar mencukur. Cuman gundul didoakan oleh Rasulullah 3 kali. Kalau cukur rata didoakan sekarang berapa? 1 kali. Ini afdal otomatis emas daripada perak. Tapi Anda bisa memilih, barangkali kemampuan sedang-sedang saja, atau bahkan sedang rendah, maka silakan pakai perak. Kalau sekarang cukup berlebih, silakan pakai emas. Karena dua-duanya ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti setelah itu kita sedekahkan emas itu bisa berupa uang. Uang itu nilainya seberat timbangan emas yang telah dinilaikan dengan beratnya rambut tersebut. Itu ya, itu tentang masalah nanti caranya dan yang lainnya itu fleksibel. Wallahu a'lam.
Terima kasih Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di sini ada beberapa pertanyaan pesan singkat. 6 di antaranya dari Batam, yeah. Bapak Sukoco ingin bertanya, ketika di waktu sholat kita berniat karena Allah, namun di pertengahan sholat kita riya, Ustaz. Apakah sholatnya sah atau batal seluruhnya? Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
Di sini ada para ulama memberikan penjelasan. Kalau dia cepat sembuhkan, pulihkan, perangi, kemudian ikhlas lagi, insyaAllah sah. Tapi kalau sekarang dia itu dibiarkan sampai selesai sholat, maka otomatis batal amalnya. Tetapi para ulama memberikan perincian. Kalau orang tersebut di awalnya ikhlas, kemudian akhirnya tidak ikhlas, dilihat. Kalau amalannya itu terpisah, maka yang ikhlas diterima, yang keduanya tidak diterima. Contoh sedekah. Ketika ngasih 50 ikhlas, berikutnya ngasih 100 tidak ikhlas, maka yang diterima 50. Tetapi kalau ibadah itu nyambung seperti sholat tadi, yang pertama ketika takbiratul ihram sampai rekat, kedua ikhlas, ketiga masya Allah, mulai terjadi kasak kusuk hati, mulai terjadi berbagai macam perasaan-perasaan. Entah itu dilihat orang, dipuji orang, atau ada yang memperhatikan, kemudian perhatian itu terpalingkan kepada orang tersebut, maka ada alternatif satu. Kalau dia biarkan sampai selesai, maka sholatnya batal pahalanya. Kalau dia perangi, dia susul, ikhlas kembali sampai salam, maka insya Allah diterima. Seperti itu. Wallahu a'lam
bishawab. Jazakumullah khair atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan kembali. Berkenaan dengan wudu, Ustaz, apakah diperbolehkan berwudu dengan air hangat atau air panas, Ustaz?
Taib, tentang masalah mandi junub atau wudu dengan air panas itu sebetulnya aslinya tidak ada masalah. Cuman Imam Asy-Syafi'i di sana memberikan kemakruhan air musammas. Karena menurut penelitian Imam Asy-Syafi'i, air musammas yang kena sinar matahari kemudian panas itu berakibat sakit kulit. Tapi kalau sekarang air-air yang dipanaskan lewat kompor atau mungkin langsung dengan alat apa yang di beberapa hotel atau ini enggak ada masalah. Karena tidak ada satu nas pun yang melarang untuk mengenakan air panas. Adapun hadis dari Umar tentang larangan memakai apa itu air panas adalah hadisnya telah dijelaskan oleh Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Itu adalah hadis yang lemah, yang bahkan maudhu, tidak benar. Bahwa ini nanti air musammas itu menyebabkan penyakit belang dan yang lainnya. Itu hadis yang tidak bisa dipakai. Wallahu'alam.
Namasal jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan sisa beberapa menit untuk sesi tanya jawab kali ini. Barangkali Anda ya yang ingin bertanya secara langsung di line-line telepon. Kita persilakan. Now. Halo.
Iya. Yeah.
Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan Bapak, di mana posisi
siapa?
Bapak?
Dari mana?
Dari Bengkulu.
Oh, silakan, Masya Allah, Bengkulu.
Dari Agus.
Masya Allah. Ya, silakan Pak.
Mau tanya nih kalau Ustaz ya?
Oh, silakan. Yang penting jangan sulit-sulit.
Ada enggak dalilnya yang membatasi doa?
Membatasi doa apa itu? Doa apa itu maksudnya?
Masalahnya doa itu kan dianjurkan dalam Islam kan?
Doa, iya terus?
Cuma itu aja.
Maksudnya ketika Bapak ingin berdoa setelah tasyahud ya, tadi itu ya?
Doa secara umum atau berkaitan dalam sholat Bapak?
Ya dalam sholat.
Dalam sholat, maksudnya doa-doa yang bebas itu ya?
Ya, ya.
Oke, cukup.
Ya.
Syukurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pertanyaan Bapak ada di dua hadis. Rasulullah SAW ketika mengomentari sujud, fa amma sujud fajtahidu, fa amma sujud fa aksiru minad doa. Adapun ketika sujud perbanyaklah. Nah itu. Jadi enggak ada batasan, Pak. Dan ketika Rasulullah SAW menjelaskan juga di dalam lafaz lain itu fajtahidu, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Jadi di sana ada tek fa'aksiru, perbanyaklah, fajtahidu, bersungguh-sungguhlah. Dengan demikian sungguh dan banyak silakan, enggak ada batasnya. Namun kita ketika jadi imam, kalau sholat sendiri enggak ada masalah. Ketika kita sholat ini bersama jamaah, kita harus ngukur. Karena Rasulullah SAW memberikan satu arahan yang cukup mengena pada kemaslahatan umum ya. Idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Jika di antara kalian salat untuk manusia, hendaknya dia peringan. Fa idza shalla linafsi falyutawwil ma syaa. Jika di antara kalian salat untuk dirinya sendiri, silakan dia berbanyak. Perpanjang ya, enggak ada masalah. Oleh karena itu, silakan sungguh-sungguh, silakan diperbanyak, tetapi tolong perhatikan di belakang Anda ada jamaah. Ada orang yang lemah, ada yang sakit. Bahkan Rasulullah pernah suatu ketika ingin sholat berpanjang-panjang setelah melihat, mendengar ada anak menangis. Rasulullah percepat, kasihan kepada ibunya. Seperti itu konteks di dalam sholat. Kalau bersama jamaah. Kalau Bapak sendirian silakan. Sujud sampai lama. Bahkan ada suatu riwayat Masya Allah. Dari Abu Hanifah itu pernah dilihat orang sholat. Ketika sholat di Ka'bah, orang muter sampai selesai 7 kali. Itu subhanallah, Abu Hanifah masih sholat. Sujud. Lama sekali berdoa. Ya. Subhanallah, ini merupakan suatu keutamaan. Ya. Oleh karena itu, tidak ada masalah kalau kita sholat untuk diri kita sendiri. Wallahu'ala.
Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya, di sini pertanyaan dari pesan singkat. Baik, seorang bertanya, Ustaz, adakah qadha dalam sholat? Dan dalam hal ini, beliau menyampaikan sebuah permasalahan. Seorang yang ketika baliknya umur 9 tahun, namun mulai sholatnya pada umur 15 tahun. Apakah yang 6 tahun belum sholat itu harus diqadha? Terima kasih.
Iya, kalau sekarang yang dimaksudkan sholat yang sudah berlalu lama, ini memang ada khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib diqadha, ada yang mengatakan tidak. Alasannya simple, orang kafir saja ketika masuk Islam itu tidak disuruh untuk sholat masa-masa lalunya, tidak. Tetapi kalau ketiduran sama kelupaan, itu jelas, sepakat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nama an solatin au nasiyaha fal yusalliha idha dhakaroha. Barang siapa yang sekarang ketiduran atau lupa solat, tidaknya solat ketika ingat atau ketika bangun dari tidur. Harus diqadha. Cuma konteksnya tadi, disinilah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, la qadha'a fi shalah, tidak ada qadha di dalam salat. Maksudnya salat-salat yang ketika orang dulu taubat, redor yang lainnya, masa lalu itu cukup dengan taubat, tidak usah dia qadha setiap hari. Tetapi sebagian ulama mewajibkan puasa yang ditinggalkan wajib diqadha juga, salat yang ditinggalkan wajib diqadha juga. Ini seperti penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Oleh karena itu, wallahu'alam bisawab, ya, di sini masalahnya kaitannya dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka solusinya adalah taubat-taubatan nasuha dengan memperbaiki sholat wajibnya dan memperbanyak sholat sunnahnya untuk menutup yang bolong-bolong tadi yang sekarang ini tidak tertunaikan selama ini. Itu saja. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah in kana lahu tatawwu' ukmila min tatawwu'ihi. Jadi yang pertama kali dihisab oleh Rasulullah oleh Allah nanti adalah salat. Ketika dia punya yang sunnah, maka akan disempurnakan dengan yang sunnah itu, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakumullahu khairan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian kali ini, Ustaz.
Sebelum saya tutup, bahwa cara tasyahud yang telah diajarkan oleh Rasulullah seperti hadis yang telah disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dan hadis ini kategorinya adalah mutawatir. Dan mari kita mencoba terus sunnah, sholat sesuai dengan cara yang diajarkan Rasulullah, sesuai dengan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, biar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.